Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Det torsdag 16. september. Velkommen til økonominyhetene. Hovedindeksen opp 0,3%, var opp 0,3% I går. I dag var den opp 0,7% fra start, men har mistet litt fart utover dagen og nå opp rundt 0,1%. Oljeprisen har falt litt tilbake etter gårsdagens opptur og ned 0,75% til like under $75 fat nok en gang altså. Den amerikanske lettoljen har omtrent samme utvikling. Ser vi på børsene I Europa det stort sett grønt, men futuresen I USA peker ned nå rett før åpning. Men først skal vi innom det som kanskje kan kalles dagens store fisk I aksjemarkedet for Atlantic Sapphire, som mest kjent for sine landbaserte oppdrettsanlegg sør for Miami, meldte onsdag kveld om brann I sitt danske anlegg. Ingen skadet eller savnet etter brannen, og anlegget forsikret, men selskapet regner med det de kaller betydelige skader, og at all fisk og biomasse I anlegget tapt. Aksjen stupte ned nesten 30% fra start, nå ligger den ned rundt 23,5%. Og dette ikke den første knekken som Atlantic Sapphire-aksjonærene har fått seg. Midt I august så lå aksjen på mellom 75 og 80 kroner, så kom selskapet med tallene for første halvår. Da deiset aksjen ned til rundt 50, og så har det vært problemer med både oksygenleveranser I Florida, og nå brannen I Danmark, og aksjen nå nede I litt over 35 kroner. Trygve, denne aksjen fatter jo åpenbart stor interesse, for det både denne aksjen som I hvert fall blant de som faller mest I dag, og nest mest omsatt. Hva skal vi si om dette landbaserte oppdrettseventyret til...
Det ikke lett å si. Du tok jo det meste av poengene, men altså, aksjen da taperen I dag, ned par 20%, og jeg synes nesten synd på dem, fordi at de da ikke fikk oksygen til anlegget I USA, fordi at man trengte mer oksygen på sykehusene til da liksom å pleie da COVID-19-pasientene, den kan man ikke regne med. Den er ganske spesiell. Og så fikk de dårlige tall, og så hadde de store sykdom, jeg husker ikke hvor mange rakk som forsvant, eller ble tatt på sykdom, men det var I hvert fall store volymer. Og så kommer da meldingen nå da om at anlegget Danmark brenner, for vi ser også bilder av det, og hele, som du sier, hele volymet som da ligger I tankene på land borte. Og aksjen har vel vært ned fra toppen 60-70% I hvert fall, og det Vatnes var en av de store eierne I det siste. Han har tapt masse penger, og jeg vet ikke om kursfallet I dag medfølger rundt en market cap fall på 1 milliard eller sånn. Hva skal man si? Altså, jeg vil si at For det første det I utgangspunktet ganske risiko å ha landoppdrett. Altså, du vet ikke hvordan vannet går, du vet ikke om det blir renset ordentlig, du vet om de dør eller ikke dør. Og jeg tror mer på da oppdrett I sjøen, I sånne merder foreløpig.
God gammeldags oppdrett?
God gammeldags fiske, som vi kaller det merdefiske. Jeg tror mer på det, og jeg synes det litt utur. Altså, det bra at noen prøver seg, og det kommer til å komme flere landanlegg I Norge, det jeg rimelig sikker på. De store mover, de vil gå ut I sjøen med havoppdrett. Sammen med Røkke for øvrig, men de vil også bli flere på land I andre land.
Ja, for det har jo vært liksom, alle har jo forsøkt å finne en eller annen alternativ løsning hvor man slipper lus og ikke minst transporten fra Norge.
Ja, transporten vekk og alt mulig rart, og så kan man regulere vannet da, ganske bra på land hvis man vil være på land. Enten det temperatur eller oksygeninnhold eller hva det måtte være. Men jeg synes synd på dem, og de taper masse penger, og de ville aldri vært der selv, fordi at man kan jo tenke seg at de rydder opp I Danmark, de kommer I gang igjen, de bygger opp anleggene, og så blar det på, så det noe nytt. Og så, så det er en kjemperiske business, og de som har satset pengene der, de har tapt nesten alt sammen så langt.
Jeg ser at Christian Norby Kepler Chevreux sa til oss tidligere i dag at dette kan jo legge økt press på en mulig emisjon. Selv om anlegget er forsikret, så kan det ta tid før de får oppgjør, at det skaper mye usikkerhet om teknologien er god nok og stabil nok. Jeg ser selskapet tilbakeviser at dette er noe stort problem.
Det synes jeg er en god kommentar. Altså, det er jo, man må regne med at her trenger ikke plutselig penger, og da må man betale sin andel av kanskje en halv milliard eller noe sånt også. Og sånn forsikringsoppgjør, de er forsikret for 200-300 millioner eller noe sånt også. Altså, det tar tid. Så det sjekkes opp og greies ut. Og det, altså, at de kommer til å trenge penger, det synes jeg ligger i kortene, og det kommer til å bli aksjonærene mer penger. Og det er jo ganske surt, da, for da hadde man regnet med at etter lang innkjøring, flere år faktisk, så skulle man begynne å ta den fisken opp, og liksom både, ja, få den i produksjon og alt det her. Så man var ganske nære. Og så kan det ta lang tid, så tar det liksom par år å bygge opp en sånn stamme igjen. Da. Hvis det da mangler da 300 000 laks, eller halv million tonn laks, eller hva det måtte være, så ja. Det der er et langsiktig perspektiv. Aksjonærene de har satset på noe som kunne være ganske morsomt, et godt alternativ til den ordinære oppdrettsnæringen, og så får de ikke til, og det er ikke deres skyld, sannsynligvis ikke aksjonærenes skyld at det brenner. Det er heller ikke aksjonærenes skyld at liksom, man mangler oksygen på sykehuset, ikke at man må fordele oksygen mellom sykehus og oppdrettslaks. Det er spes, men det er også et godt eksempel på det at hvis man satser veldig spes og er på en måte en outsider og skal gjøre ting annerledes enn andre, så det er en stor risiko da.
Ja, men hvis det går bra da, hvis de får dette til, hvor stor fare er det da hvis de får det til? Er det for de norske oppdretterne da, hvis man plutselig kan drive oppdrettet laks i Florida ganske nære markedene?
Jo, men ja, det er et godt poeng selvfølgelig, ja. Nære markedene og lave transportkostnader og alt dette her. Og i Chile har man produsert laks i alle år, men det er nære de amerikanske markedene, men det har ikke blitt noe stor business, og norske anlegg eier der også. Nei, altså, volumen blir lavt uansett hva du ser, hva du gjør sammenlignet med Movi, sammenlignet med Grieg og Bakkafrost. Og de blir små uansett, og dette er eksperimentproduksjon, og de har hatt uflaks på en rekke områder.
Ja.
Og uflaks, det hører med de som ikke er helt flinke.
Ja.
Det henger ofte litt sammen.
Vi ser Europris stiger etter at DNB Markets har oppgradert dem til kjøp i dag. Fra 66 til 70 kroner, nå ligger aksjen på litt over 62. Hva tror du om disse alt mulige butikkene fremover? Det har jo vært et segment i veldig vekst.
Jeg har aldri vært i en sånn butikk, har du?
Ja. De har sånne svære pakker med vaskemidler. Ja, masse sånne fristelser som du plukker med deg på vei ut til kassen. For de er flinke på det.
Ja, de er flinke på det. Men, og de er jo kremmer, de som har drevet og eide. Så det har vært et godt selskap, og det tror jeg de kan få til, og hvis du sa, var det 280 forretninger de hadde?
Ja, 269 skal jeg rulle tilbake manuset mitt her. Ja.
Det er ganske mange forretninger da, så hvis du er flink og får marginer, altså de rette marginene, kjøper de på de riktige stedene, blander dette sammen, altså kjøp ditt og kjøp datten og sånn, kjøp alt hos oss. Jeg tror på at det er en ganske god forretningsmodell, for å være helt ærlig.
269 var butikken 260, på Jotta.
Ja. Men jeg har aldri vært inne i en slik butikk, så jeg er litt dårlig, liksom, altså sånn førstemannskjennskap til hva de driver med, men... Men de har vært gode hele tiden.
Kanskje vi skal ta en tur den der? Ja. Ja. De spesialiserer seg på Lego for jul, vet jeg, blant annet.
Ja.
Men du, i tillegg så ser vi jo Pexip i dag, norske videoselskap.
Ja, jeg glemmer det. Altså, det som er morsomt i dag med børsen,
ja.
Det er litt opp som du sier, men det er det at det suger som vi har sett, og som vi har snakket om mange ganger her, ikke bare noen måneder, men etterkant et år, det at shipping var på vei tilbake.
Ja.
Det er liksom de tunge trendene i markedet akkurat nå. Vi ser at tørrelast, det bare går, og blant de 10 største vinnerne i dag, så er jo 3-4-5, det er tørrelastselskapet
2020. Det er Golden Ocean, ja.
Golden Ocean 2020, og det er 2-3 selskaper, Bellship og så videre. Så det er flere selskaper, og de tjener penger som har rakker nå, og da går det et par år tilbake, så tappte de som har rakkeren. Men nå er det på en måte et eller annet som skjer i verden. Altså handelen er opp, og trafikken kommer unna, skibene blir ikke liggende døde i havnet og så videre. Og ratene går opp som bare det, og de tjener masse penger. Og i tillegg så har vi da det at LNG-markedet, altså gassprisen og LNG, LNG-prisen er rett opp, og da går ratene for de få LNG-skipene man har i verden. Vi har 2-3 selskaper, som er blant de 10 beste i dag. Så der er det altså åpenbart enorm interesse for gass, LNG-gass. Og så er det få skip som kan frakte dem rundt i verden, og så kjemper det Asia og andre land om hvor de skal ha dette her. Så gass er bra, tøylast er bra, vi har snakket om container mange, mange ganger, opp, og det er liksom de mangler containerskip, de mange containerskip ligger i havnene, de får ikke de containerne de skal ha. Så liksom, hvis du tar container, tørrlast og noe gass, så går som bare rakkeren.
Det er bare tanken da.
Og tank er bare
elendig.
Tank er elendig, men det kan jo godt tenke at det kommer en gang, men da må det komme først, vi må se det. Det må være balanse da, mellom tilbudssiden og etterspørselssiden på skivene. I dag så er det misforhold over en, altså de taper rått alle tankrederne i spotmarkedet. Det kan godt tenke seg at de har lengre tidshorisonter å gå på, men de taper som bare det. Og så kan du tenke seg at rigg kommer litt grann, det står noe stadig, noen nye meldinger kommer i dag også, at riggrederne fighter litt mot hverandre om kontrakt og så videre. Kanskje bedre seg litt, men det er kjempedårlig fortsatt. Men en stor del av shippingmarkedet er kommet tilbake. Og det er liksom, de er vinnerne på Oslo Børs i dag, og det synes jeg er ganske morsomt. For det kan man se at når de først er der, så går det. Det tar en stund.
Jeg synes det var interessant. Konsernsjefen i Golden Ocean, Ulrik Andersen, ble sitert av Bloomberg nede på Pareto-konferansen i dag om at han ikke ser for seg å bruke all inntjeningen til å øke veksten, med at dette skulle komme aksjonærene til gode.
Ja, det er jo bra.
Det er jo bra i en syklisk bransje, men vanligvis pleier denne sånne bransjer bare å bestille masse gode tider, og så kommer det en kjempesmell.
Ja, men man vet hva de gjør også når det er kjempegod tider i tank, særlig da. Også tørrelast med tank er så lett å lage skivene. Når det går veldig bra, ratene kjemper, og de tjener masse penger, så kontraherer rederne alltid nye, og de kontraherer seg i el, og det er det samme igjen. Og så går det langt og flere år før ratene kommer opp igjen, og så er det kjempekontrahering, og så er det samme om igjen, så kontrahering. Så det har vi sett i 30-40 år, i hvert fall har jeg sett det, da de mønstrene er der. Og tørrelast er det ikke akkurat like tøff, for det er litt, ja, jo, det er nesten blitt det samme faktisk, da, for det er lett å bygge og kontrahere tørrelastskip. Men enda lettere er å bygge containerskip. Det er bare sånn sillebokser, sånn svære firkantet bokser, og så motor i enden, ikke sant? Og så er det container oppå. Og der pleier man å bygge det veldig fort, men nå har vi jo sett at containertoppen har vært veldig lenge. Kommer sikkert å være en stund til, ser det sånn.
Ja,
apropos. Så shipping er inn.
Ja, vi ser det frakt av råvarer, men altså råvareprisen nå, vi ser jo skyhøye gass og også strøm- og energipriser.
Aluminium er $10,000 eller sånn da.
Ja, det høyeste på 13 år. Det var jo snakkesen på Pareto i går, blant annet Hydro-sjefen gikk jo bare rundt og smilte over de prisene som er nå, virker
det
som. Ja,
og det er litt av poenget også.
Men jeg ser jo amerikanerne beskriver jo dette som at det er Europas energikrise som vi går inn i nå i høsten og vinteren. Hva tenker du om det?
Nei, det tør ikke si noe faktisk, men ja, det synes jeg er vanskelig, men det vi ser, som du er inne på, det er jo det at når Hydros regnskap og resultat er så avhengig av da, aluminiumsprisen, som er helt avgjørende, og vi ser den går og går og går, så forstår vi at kursen har gått en del, da den gikk fra 30-60 kroner, mens vi var litt skeptiske faktisk, lurte på hva som foregikk. Og vi ser også da det at det vil komme etter hvert ganske mye spekulasjoner om Equinor, altså et oljeselskap som har både olje og gass, og oljeprisen er, som du var inne på $75 på fatet, har vært litt over det også, og gassprisen er rett i himmel, så klarer alle tallene i Equinor blir bedre enn folk tror. Så, og det betyr at da, kursen burde få litt dytt oppover. Liksom, og så der ser vi en klar sammenheng mellom de råvareprisene som vi er inne på, gass, olje og aluminium, som kjører markedene opp.
Ja. Men det er jo ganske interessant å se. Altså, det har jo gått så langt, i hvert fall i Storbritannien, at CF Industries, konkurrent av Yara, som også Lavjatsil, har varslet at de skal stenge ned to anleggene sine i Storbritannia på grunn av høye gasspriser.
Gassprisen er kostnaden deres.
Ja, ja. Ja, men det er ganske dramatisk altså, at de begynner å liksom skru av produksjonen i noen dager, rett og slett fordi det er så dyrt.
Ja, det er interessant. Det er ganske skummelt og spennende. Men altså, disse strømprisene i Norge er en krone per kilowattime eller sånn, og ligger ikke der fortsatt sånn?
Jo, det er godt over. Altså,
litt over en krone, da.
Jeg sjekket faktisk, for det er så store forskjeller i Norge nå. I Sør-Norge i dag ligger den på 1,23, og det er før påslag og nettleie.
Og nyftene og sånn, ja.
Men ser du i Midt-Norge, så er den på 64 øre. Det er jo på grunn av, altså, vi har ikke nok nett til å få den kraften som ligger der oppe sørover.
Men mange synes at den strømprisen er ganske høy, da. At de som må være forsiktig og så videre. Men i Storbritannia og andre land, så regner de jo på da fremtidig, altså, priser på 25-30 kroner per kilowattime, som ikke vi er i nærheten å forstå. Hvis det skulle liksom spre seg til Norge på grunn av kabler frem og tilbake, eller hva vet jeg, så er det ganske spennende tider innen energisektoren fremover, det er uten tvil.
Ja, men altså, hvorfor tror du ikke det ble et valgkamptema egentlig? Altså, vi så jo at strømprisen begynte å suse oppover.
Ja, det var ikke så mye dyr i Norge da. Det er sånn alle kan leve med det. Ok, altså 1 kroner per kilowattime, det er ingen som får med seg, men...
Men blir det en sak til vinteren da, kanskje hvis prisen ikke begynner å roe seg
snart? Ja, altså hvis du får strømpris på flere kroner per kilowattime, og det kan man da få, hvis man ser på de der forvelkontraktene vi har sett noen steder, som er helt syke, så jeg skjønner ikke hvorfor det er sånn, men altså det er åpnet av mangel på kraft mange steder. Og nå sier man også da, du har vært på energikonferansen der, skjønner jeg, det har ikke jeg, men nå sier man jo også det at det er såpass mangel både på gass, energi og strøm, som er ren energi, at kullkraft kommer, eller som er satt i produksjonen, som har vært stengt ned, at man skal bygge flere kullkraftverk og så videre, da begynner det å bli litt vilt i landet, for det, det skal man jo ha ut på grunn av CO2-utslippene, kull ut, og så skal man da begynne å gå løs på andre energiformer, ikke sant? Så hvis man har kommet dit hen, så er det jo da ganske dramatisk det som foregår akkurat nå.
Ja.
Det tror jeg. Nei, og det blir dyrere. Det blir dyrere. Ja.
Paretos Corporate Finance-sjef Tormod Høyby var her i går og snakket om at russerne holder jo igjen gass, og så var jeg litt usikker på om det villige eller tekniske årsaker til det, men at dette kullet får jo masse CO2-kvotepris på toppen selvfølgelig, så det blir jo skjortedyrt.
Det blir skjortedyrt. Og samtidig så har det også kommet frem at stadig flere av de som jeg lytter til, da, de analytikerne på oljeprisen også, de sier liksom at nå 75 dollar på fat, det kan bli 80 liksom, og sånn, og kanskje falle tilbake til 60 igjen og sånn, og men om noen år så kommer det til en dramatisk økning og så videre, så gjør vi at oljeprisen er på også festet på et ganske høyt nivå da, altså over 70 dollar på fatet, og der ligger den. Og der er det litt lavere lager i USA, og så er det litt mer stengning ned i Mexico-gulfen og så videre, liksom, det er mange faktorer, og så er det OPEC-land som ikke er så keen på å putte olje i markedet. Så det er, liksom, det er mange faktorer som taler for at oljeprisen kan bli stram, og at det kan bli tøft der også, da har du høy oljepris, høy gasspris, høy aluminiumspris, du har liksom, de tunge industrien, altså de store som teller, de får da en økning i inntektene, som da burde slås i aksjekursen mange steder. Og så er det de som du sier, som er enda mest, nesten kanskje da, overraskende, det at hvis gassprisen er så høy, at da de som produserer, altså Yara og konkurrentene, de ikke har råd til å drive lenger, da begynner det å bli ganske spennende. Da får bøndene betale mer for produktet da, ja. På gjødsen.
Ja, vi så faktisk Yara, for den kursen var i juli på nesten 500 kroner, nå ligger den på 24, men de fikk seg faktisk en liten opptur i dag.
Hvis konkurrenten stenger ned, så kan de gjøre.
Ikke sant? Og i tillegg så var det faktisk ganske interessant å se at futuresene på gassprisene tikket litt ned i dag faktisk, nettopp på grunn av at man nå begynner å se at kanskje store industriforbrukere som begynner å trappe ned produksjonen rett og slett, for at det er blitt så dyrt.
Ja, så en annen ting, jeg er jo en av de få i Norge som analytiker som er interessert i bøndene og landbruket. Og
det, de, den sektoren følger du tett.
Den følger jeg tett, og de driver noen spesialforhandlinger med Landbruksdepartementet for å få mer penger, fordi at da, prisen på da, gjødsel har steget så mye at de vil ha et tillegg til det oppgjøret de fikk da, rett før sommerferien. Så det, altså, det skjer mye på mange områder, og de, hvis gjødselprisen stiger og stiger og stiger, og norsk landbruk er veldig avhengig av gjødsel fra utlandet, så vil de kreve mer penger av staten. På bønnen vil ikke betale mer selv.
Vi får se hva Senterpartiet ender opp med å gi dem. Trygve, takk skal du ha. Vi skal til tidligere SAS og HP Norge-topp Eivind Roald, som er i full gang med å få Quantum Group til å vokse videre. Teknologispin-offen til oppkjøpshåndet Altor ble etablert i januar i år. Nå har Quantum vært i Danmark på handletur, og vi tok en prat med Roald om det nyeste oppkjøpet og børsplanene til Quantum. Eivind Roald, administrerende direktør i Quantum Group. Før vi kommer til det nye oppkjøpet ditt, så må jeg nesten spørre for de som ikke kjenner dere. Quantum Group, hva er det for noe? Dere ble jo etablert, hva skal vi si, som en slags spin-off fra Altor i starten av året.
Ja, det er riktig, Marius. Vi er en gruppe som eies av Altor Equity Partners, så vi er et selvstendig selskap. Vi har som misjon å bygge et europeisk økosystem av selskaper som jobber med digitalisering, fra konsulting-siden til software-selskaper til teknologiselskaper. Og alle selskapene de supporterer da salg- og markedsføringsfunksjoner i store og mellomstore bedrifter i Skandinavia og Europa.
Ja, for du har jo i forbindelse med etableringen av dette her, har du jo vært ute og på en måte preket til skandinaviske bedrifter at de må skjønne at de må få opp omsetningen sin, ikke bare tenke på kostnadene sine.
Nei, vi har jo gjort noe research som viser at skandinaviske virksomheter har veldig stor utfordring med topplinjevekst. Og så har vi også sett at det er en veldig klar sammenheng mellom de selskapene som investerer da i digitale løsninger for å differensiere produktene og tjenestene sine. Der de vokser 3-4 ganger høyere på topplinjen enn de selskapene som ikke investerer. Så det er en helt klar sammenheng og behov for da å digitalisere også salg- og markedsføringsfunksjonene og aktivitetene.
Mange vil jo huske at du satte frese i nettløsningene til SAS, og du var konserndirektør og kommersiell direktør der i mange år. Nå i Quantum så har du jo rukket å kjøpe opp danske Hesehus, som driver med utvikling av nettbutikker for privat- og bedriftsmarkedet. Nå kjøper det et annet selskap, Raptor. Fortell hva de driver med.
Raptor Services er et software-selskap som er grunnlagt og i dag ligger i Aarhus på Jylland. Et fantastisk selskap som er et leden innenfor sitt spesialområde. De har en software som ligger ofte på toppen av disse e-com-sitene og bistår og bidrar til produktanbefaling og informasjonsanbefaling til deg som bruker eller kunde. Som igjen betyr at når du går inn på en nettbutikk, enten det er Bauhaus som er en av deres kunder, eller det er Schibsted som for så vidt er en av deres kunder, eller TUI hvis du skal på reise, så får du som kunde basert på din interesse, eller basert på hvordan du har søkt på disse sidene, så får du anbefalt mer presis produkt eller tjenesten. Det resulterer jo da i en økt konvertering og igjen økt inntekt til de selskapene som har nettbaserte butikker.
Da er det, hvis man er tom for en type sykkel, så får man anbefaling om en annen.
Ja, eller det, nesten det beste eksempelet er at de har jo da den største online matselskapet i Danmark, som heter nemlig.com, som kunde. Og der kan man jo tenke seg at man bygger en handleliste, og så kommer man til en spesiell vanlig juice som man legger i handlekurven, og så viser det seg at den er utsolgt. Men da vil den umiddelbart gi deg en anbefaling da på en tilsvarende juice, men kanskje fra en annen produsent, og på den måten opprettholde da handlekurven din, og sikrer at den konverterer bedre.
Eivind, du har jo delt opp Quantum i, dere kaller det jo vertikaler, ikke sant? Du har en med ulike konsulenttjenester og designselskaper, du har en med e-commerce, med Hesehus, som også driver disse nettbutikkene. Nå etablerer du en ny en med Raptor. Hva er det du skal ha liggende i denne divisjonen som skal ledes av Raptor-gründer Kenneth Ball?
I denne vertikalen som vi kaller Quantum Web Optimization Group vil det ligge software-selskaper som forbedrer og effektiviserer webopplevelsen for deg som konsument eller i en business-to-business-relasjon. Og vi har identifisert ca. 20 selskaper som vi nå er flere av de er vi i dialog med, som vi vurderer å på en måte gjøre oppkjøp av og legge inn i denne gruppen. I dag så har jo Raptor en fantastisk utvikling. Det er jo et selskap som vokser 30-40% per år og har en enorm mulighet å skalere ut i Europa, noe vi skal bistå med. Men vi har en rekke andre selskaper og andre software som kan være aktuelle. Et eksempel er jo, når du kommer inn på webside, så kommer du gjerne inn som en helt ukjent kunde, og for selskapet som prøver å selge til deg, så er det viktig å bli kjent med deg. Og da kanskje popper det opp og hvor du blir bedt om å legge inn e-mailadressen din eller mobilen din. Dette kalles pop-up software og er en egen spesialnisje globalt med selskaper som har utviklet da helt unike løsninger for nettopp å flytte deg fra å være en unknown kunde til å bli en kjent kunde. Så det er ett eksempel, og vi har flere. Du har jo payment-løsninger, og vi har e-mail-communications-løsninger. Så vi vil forsøke å bygge et hus med ulik type software-selskaper og ulik type software-løsninger som enten webbutikker eller e-com-plattformer ønsker å knytte til seg.
Er det litt tilfeldig eller at andre oppkjøpet på rad skjer i Danmark, eller er det noe med danskene og IT-utvikling?
Så når vi startet Quantum Group her for en del måneder tilbake, så hadde vi allerede gjort et ganske omfattende researcharbeid. Vi har identifisert over 800 selskaper i de ulike vertikalene som du snakker om. Når vi så på software-selskaper og software-plattformer, så er det ganske interessant at vi registrerer mange av de ligger i det danske markedet. Jeg tror kanskje det har noe med at vi er jo kjent med at Danmark er et veldig handelsorientert samfunn. De er langt utviklet på dette, og de har jo da utviklet mange selskaper som også har blitt globale. Bestseller er jo et godt eksempel på det, som omsetter for mange titalls milliarder og finnes i utrolig mange land. Og nettopp det at danskene har kommet så langt har vel også medført at selve IT- og softwareutviklingen i Danmark også har kommet et ganske godt stykke, betydelig lenger enn for eksempel det du ser i det norske markedet, som igjen har medført at vi har funnet ganske mange interessante selskaper i Danmark. Og nå gjør vi denne investeringen i Raptor i Aarhus, og vi har allerede pågående diskusjoner med 2-3 andre danske software-selskaper. Og så er ikke målet mitt at dette bare skal bli danske. Vi jakter på både norske og svenske og ikke minst europeiske selskaper, så vi har en ganske tydelig fokus på hvilken type selskaper, og så er det hvilken land de kommer fra, det er litt mindre vesentlig.
Vi får håpe for norske gründeres del at du finner noe, men du helt til slutt, i og med at du tross alt har Altor i ryggen, hvor mye mer penger har du å bruke på oppkjøp nå fremover da? Dere begynner vel å få en omsetning i gruppen som nærmer seg en milliard kroner årlig?
Ja, hvis alt nå går etter planen dette året her, så bør summen av selskapenes omsetning passere en milliard dette året her, og jeg har jo selv sagt at vi bør liksom passere da to, og kanskje noe mer i løpet av 2022. Vi eies jo av Altor sitt siste fond, fond 5, der finnes det 26 milliarder norske kroner å få tilgang til, så det er jo egentlig bare avhengig av hvor gode casene vi bringer inn til fondstyret, som er avgjørende for hvor mye vi har. Planen vår videre nå er jo å bygge denne gruppen til å bli en betydelig enhet i det europeiske markedet, og vi vil komme til å vurdere på dette løpet her en potensiell børsnotering i løpet av de neste 2 til 3 årene.
Ja, så det ligger såpass nært frem i tid at det kan bli aktuelt?
Ja, slik som utviklingen er innenfor den type selskaper som vi investerer i, og som vi ser det markedsutviklingen som ligger innenfor feltet vårt, så vil det være naturlig at vi på denne veien utvikler selskaper, går til markedet for å hente mer kapital for å akselerere en global vekst. Nå har vi fokus på Norden og det europeiske markedet, men vi har jo en ambisjon om å bli en ledende aktør i Europa og bli en stor aktør i globalt, og da vil vi på den veien der sikkert ønske å se på muligheten til å gjøre en notering for å hente mer kapital og akselerere raskere.
Det skal vi følge med på, så er det sikkert noen meglere som er interessert i å få det oppdraget. Eivind Roald i Quantum Group, takk skal du ha. Vi skal en tur innom Pareto-konferansen, der vi traff på Yaras Svein Tore Holsæter. Det ble en prat om valget, nye gigantinvesteringer og ikke minst høye gass- og matvarepriser. Bare se her.
Da står jeg her med konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsæter. Du har akkurat kommet deg av scenen. Jeg tenkte vi skulle begynne, for du er jo også en NHO-president, så jeg tenkte vi skulle begynne med den hatten, og så kan vi ta Yara-hatten etterpå. Ja. Vi har akkurat hatt et stortingsvalg. Det ser ut til å bli godt flertall for en ny rød-grønn regjering med Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet, så får vi jo se hva de blir enige om i forhandlingene. Men som NHO-president, hva tenker du om resultatet, og hva slags forventninger har du til denne nye regjeringen?
Ja, først vil jeg jo gratulere rød-grønn side med et godt valg, og også gi sterk kudos til Erna Solberg og hennes regjering for den jobben de har gjort gjennom en veldig krevende periode med pandemi og et volatilt marked. Og så er jo de nå i forhandlinger fra NHO sin side, så jobber jo vi godt med alle, og vi har en klar vei fremover i forhold til næringslivsutvikling, de spennende mulighetene som ligger nå i det grønne skiftet, og selvfølgelig altså trepartssamarbeidet, som er et veldig sterkt fundament som vi har i Norge å bygge videre på. Det vil fortsette med full styrke.
Ja, så Ole-Erik Almlid, NHO-sjefen, var ute og sa at han forventer at dere får liksom innspill i disse forhandlingene. Hva er det dere ønsker å spille inn? Hva er liksom det viktigste denne regjeringen må gjøre for næringslivet nå? Her inne har det blitt snakket mye om grønn omstilling og store nye industriprosjekter.
Ja, klart. Altså, grønn omstilling er viktig. Vekst er viktig. Eksport er viktig. Og da er det også viktig at vi har tilgang til vårt største marked, så EØS-avtalen er også veldig, veldig viktig. Og så skjer det jo utrolig mye spennende nå i EU gjennom Green Deal med massive investeringer. Og da er det viktig at vi også i Norge beveger oss like raskt fremover, så vi ikke venter nå på at EU først får på plass sine mekanismer, og så starter vi våre prosesser. De må skje i parallell. Men i det ligger det veldig mange muligheter, for vi har et godt utgangspunkt i Norge. Tillit. Vi har trepartssamarbeidet, vi har nesten, altså vi har så å si 100% fornybar kraft, og i de omstillingene verden må gjennom nå for å redefinere verdikjedene, så har Norge et spesielt godt utgangspunkt.
Skal vi ta på hatten som Yara-sjef da? For jeg må spørre deg, hvordan ser liksom utsikten ut for dere nå? Vi ser jo veldig høye gasspriser, så selskaper som Equinor og selvfølgelig da norske staten raker jo inn penger. Svir det litt for dere?
Altså, gass jo en stor del av vår råvarekostnad, og så har jo alle råvarer gått opp nå de siste halvannet året, så matprisene også på det høyeste de har vært siden 2011, og det igjen gjør noe med bondens lønnsomhet globalt, som igjen driver etterspørsel etter våre produkter, som gjør at gjødselprisene også har gått oppover. Og så handler det om også å levere på god drift, men også fortsette arbeidet med å hjelpe bonden å få betalt for det bonden gjør. I dag så får bonden i stor grad kun betalt for høyere avlinger, men burde også bli betalt for hvordan bonden driver gården. Altså, da tenker jeg på utslipp, jeg tenker på vannforbruk, næringsinnhold i maten. Altså, det er veldig mange komponenter bonden ikke får betalt for, som gjør at bonden da heller ikke kan betale for våre mest premium-produkter. Så her ligger også muligheter i det her.
Litt det du ser nå, da. Du snakker om høye matpriser, høye gasspriser. Mye av det kommer jo av liksom gjenåpningen, det er stor aktivitet, en del logistikkproblemer, kapasitetsutfordringer. Hvor lenge tror du denne fasen vil vare da, når du sitter og skal på en måte se utsiktene for Yara fremover?
Nei, altså det er vanskelig å si. Det er jo trøbbel på leverandørkjedene over hele verden nå. Men hvis vi tenker på det langsiktige i forhold til mat, så er det en utvikling som bare må fortsette, sånn at bonden får betalt riktig. Matindustrien står for 30% av verdens klimagassutslipp. Det finnes teknologier for å redusere det veldig. De største matselskapene har nå gått ut med mål om å komme ned på netto nullutslipp. Og det endrer de verdikjedene fra å starte etter gården til at man må se hva som skjer ute i åkeren. Og
da kommer jo kanskje det nye ammoniakprosjektet deres elegant inn, som i stedet for å gå på naturgass skal gå på ren hydrogen fra elektrolyse.
Ja, og det er det som er så interessant, at hvis man ser hele verdikjeder, så er den kostnadsøkningen som det vil være ved å produsere utslippsfritt gjødsel ut til sluttkunde er minimale. Men for oss i kostnader å produsere så er det en stor økning. For bonden så er det en for stor økning, så vi må se hele verdikjeden. Men hvis vi ser hele verdikjeden, så er det veldig små økninger som skal til, og det er absolutt mulig å gjøre. Og det kan finansieres med at man tar bort noen av de skjulte kostnadene med matsystemet.
Dere er jo i gang med å utvikle, ja, vi kan vel nesten kalle det et pionerprosjekt, med ren ammoniak som brukes i kunstgjødsel på Herøya. Men her inne var du jo opptatt av at du kaller det first mover disadvantage, altså at man har en ulempe med at man tar mye av de oppstarts- og teknologikostnadene i starten, som ja, kanskje konkurrenter da kan dra nytte av senere. Men jeg ser jo Kjetil Hauge i Folketrygdfondet sa jo også her, ja, det var kanskje en god idé at politikerne støtter det, men man kan ikke drive veldedighet. Hva tenker du om det?
Nei, jeg ber heller ikke om veldedighet. Så, fordi det må være et business case som ligger i bunnen på at det her er en lønnsom investering for oss. Så er det sånn at det prosjektet i seg selv er like stort som all installert kapasitet på elektrolyse i verden i dag. Så da vil jo det også drive en skala for elektrolyseindustrien som alle andre vil nyte godt av. Så da er det, altså jeg ber ikke om en first mover advantage, men la oss si at vi i hvert fall er nøytrale i det, sånn at det er en overgangsordning som hjelper de som beveger seg først og skaper skala og skaper markedene for det. Og så vil jo det her være lønnsomt over tid. Men noe må gå først. Vi har det prosjektet Hegra sammen med Aker og Statkraft som er mest utviklet, og vi har kompetansen, vi har infrastruktur og kan bevege oss raskt.
Ja. Til slutt, vi ser jo andre ammoniakprosjekter som for eksempel Horisont Energi i Finnmark, har jo også planer. Hvorfor akkurat ditt prosjekt versus andre hvis politikerne må prioritere her?
Vi har infrastrukturen allerede i dag. Vi har over 100 års erfaring med ammoniakk. Vi har et verdensspennende nettverk. Vi har tanker vi produserer over hele verden. Og her er det hastverk også. Vi hørte det fra FNs klimapanel. Nå er det Code Red for Humanity. Og den eneste måten å klare å nå målet er å gjøre storskala prosjekter. Og det er det vi har. Så piloter er ikke nok, men det er plass til flere prosjekter globalt, men hvis vi skal gjøre det raskt og stort, så er det vårt prosjekt.
Svein Tore Holsæter, takk skal du ha.
I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Egnars leder om svenskenes syn på det norske valget, og at det verre enn de tror. Hva stigende renter har å si for det norske boligmarkedet, og om Erik Mathisen, som etter 20 år i London har vendt hjem for å gå all in i en ny bransje. Helt før vi gir oss, tenkte jeg skulle oppdatere dere litt på situasjonen i markedet. Hovedindeksen ligger nå opp 0,03% så vidt over null, altså. Vi ser også at Atlantic Sapphire har hentet inn noe av tapet, men fortsatt ned 21,8%. Selskapets finansdirektør sier i ettermiddag til TDN Finans at brannen ikke vil påvirke selskapets virksomhet i USA, men det har ikke kommet noen formell ny børsmelding fra selskapet på statusen etter brannen. I tillegg, som Trygve snakket om, så flere av shipping-aksjene på Oslo Børs kraftig opp i dag, og mange av de ligger på listen over de aksjene som stiger mest. Det inkluderer både Golden Ocean 2020 Bulkers Flex LNG og Avilco LNG. Det var det vi hadde i dag. I morgen det fredag, og da vi på luften klokken 13.30. I mellomtiden får du selvfølgelig siste nytt på finansavisen.no. Takk for nå, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.